blaðsíða 70. Leifur hafði nóg að gera við að undirbúa næsta leiðangur. Hann langaði til Noregs. Hann vildi hitta norska kóngin og segja honum frá nýja landinu, Vínlandi hinu góða. Þjóðhildur var stolt af syni sínum en leið yfir að hann ætlaði aftur af stað í siglingu. Hún klappaði honum á kinn og sagði, Gættu þín, drengur minn. Það geri ég, svaraði Leifur og kyssti hana. Hann var glæsilegur þarna sem hann stóð, ungur og hraustur. Ljósa hárið hafði hann frá henni. Skikkja hans var úr bláu vaðmáli og mittið hafði hann listilega gert belti með myndum sem Njáll hafði skorið út í rostungstönn handonum. Sér hver konungur mun verða glaður að fá hann í heimsókn, hugsaði Þjóðhildur þegar hann lagði af stað til skips. Leifur fékk Bjarna Herjólfsson með sér og þeir ákváðu að reyna að sigla beina leið til Noregs. En þannig varð það ekki. Þegar þeir nálguðust Færeyjar hreftu þeir mikinn storm af norðvestri. Í nokkra sólarhringa rak knörrin undan stormi þótt segl væri ekki uppi enda tóku siglutréð og reiðin mikinn vind á sig. Knörrin veltist í öldurótinu og sjór gekk yfir hann svo þeir urðu að ausa látlaust. Bjarni lagði til að þeir leituðu skjóls við Suðureyjar fyrir vestan Skotland. Hann þekkti norska jarlinn á eyjunum. Hjá honum gátu þeir komið knerrinum á land og gert við hann. Ásbjörn jarl tók vel á móti þeim. Leifur færði honum góðar gjafir meðal annars hvítan fálka, en hann var með tvo slíka sem hann hafði ætlað Ólafi Noregskonungi. Fálkin var þjálfaður til veiða og Ásbjörni þótti mikið til gjöf þessa. Á meðan knörrin stóð á landi fóru Leifur og nokkrir manna hans með jarlinum til Orkneyja. Þegar þeir komu til baka var Þórgunna, dóttir jarlsins, komin heim úr heimsókn til Skotlands. Leifur veitti henni strax athygli þegar hún gekk með móður sinni inn í skálan. Hjarta hans sló örar. Hann var annars hugar en heyrði þó jarlinn nefna hana Þórgunnu. Hún átti að giftast í burtu til jarlsins á Hjaltlandi, en það norðaustur af Orkneyjum. Aldrei hafði hann séð fegurri konu. Hár hennar var gilt og augun brún og svo klæddist hún skærlitum fötum. Þórgunna horfði á Leif meðan jarlinn kynnti hann sem Leif Eiríksson kominn frá Grænlandi, Leif Heppna sem hafði fundið nýtt land, Vínland, handan við hafið. Svo brosti hún til hans, kinkaði kolli og gekk síðan undirleit til sætis ásamt móður sinni. Næstu daga neytti Leifur allra bragða til að hitta Þórgunnu. Það heppnaðist dag einn þegar hún var úti að ganga. Þau heilsuðust og tóku tal saman.